Mēs arī ar tiem pacientiem, kas cieš no šīs aknu patoloģijas, saskaramies regulāri. Mēs arī ārstējam un cirozes un visas tas komplikācijas, ko izraisa visi tie vīrusi. Vienīgais, mēs nevarējam nozīmēt tieši ekiotropu terapiju, nu, respektīvi, lai ietekmētu pašu vīrusu. Un šobrīd tāda iespēja arī mums ir. No ar ko mēs varētu lepoties, ka mums tomēr ir iespēja nodrošināt to multidisciplināru pieeju, jo pie mums ir gan invazīva radioloģija, es domāju, Gailizera pieejama, gan ķirurģija, un visi tie pārējie nepieciešami speciālisti varētu tikt iesaistīti atbilstoši nepieciešamībai. Pārsvarā tas viss saistās ar komplikācijām, un proti tad, kad jau attīstās fibroze un ciroze. Pacientiem būs vieglāk tikt pie speciālista, jo salīdzinot, man liekas, ar Latvijas infektoloģijas centru, mums tas rindas pie hepatologu ir krietni mazāks, ātrāk mēs varam to pacientu izrotēt un atbilstoši nozīmēt visu tas, kas ir nepieciešams.